Helo, a croeso I podcast brocast Gwenllu dwi. Os da chi'n chwilio am fwy o gynnwys cymunedol o Stiniog, da chi wedi dod i'r lle iawn. Da ni yn creu podcast yn edrych ar be mae Cwmni Bro a brocast a gwahanol mudiadau yn gwneud o fewn y gymuned. Mae gen ni gwahanol tudalenna, cofiwch pwyso subscribe I cadw fyny gyda be da ni yn cynnwys. A na ni fynd ymlaen I wrth yma. Gan fod hi'n cael ang geia, ro'n i'n meddwl fysa hi'n cyfle I sôn ychydig am cymeriad mwy ar hyfas. Hudol, fo fi yn gwybod amdan o'r fro. A dyma ydy'r stori arswyd, ro'n i'n mynd I ddeitha chi, a dyma pam da ni'n siarad amdano fo yr diwrnod cyn cael y geia. Cafodd Hugh Llwyd glywed fod o'na lladradau yn digwydd yn Betws y Coed. Yr peth rhyfedd oedd fod oedd yr pobl yn dod yn ôl o'i werddon gyda eu pwrs yn llawn a cloi y drws ac rywsyd oedd pres yn diflannu pran oedden nhw'n deffro. Wel, oedd Hugh Llwyd yn meddwl fod o'na hyd a lludrith yn mynd ymlaen yma yma. Felly, ath o ar ei hunion yna wedi cuddio fatha milwr a mynd I Betws y Coed. Ac gafodd o noson hyfryd, gafodd o fwyd, ddwy chwaer yn teintio iddo fo yn y lletu yn Betws y Coed. A wedi dangos faint o bres o gynno fo yn ei bwrs. Mi as fyny I wely gyda canwyll ychwanegol a cloi y drws tu ôl o. Yn gafael yn ei gleddyf, nath o smalio cysgu. Clywodd traed ysgafn yn dod tu ôl i'r wal. A trwng y blwch, gwelodd ddwy gath yn dod. Ond wrth i'r gath ymestyn am ei bwrs, trawos gyda yr gleddyf. Gyda sgrech enfawr, rhedos y gathod allan. Yn y bora, aeth Hugh Llwyd I lawr i'w brecwast, ond dim ond un chwaer oedd yn teintio fo. Gofynnodd lle oedd y chwaer all wedi bod. O, roedd hi'n sal iawn a dal yn ei gwely medd'r chwaer. Wel, oedd Hugh Llwyd isio deud hwyl fawr ac isio deud diolch y fawr am y croeso oedd o wedi derbyn. Aeth o i'r lloft I weld y chwaer yn y sal a gweld bod ei llaw hi wedi rhwymo gyda bandage ac yn waed I gyd. Gyda hyn, roedd Hugh Llwyd wedi dal y dihirod. So felly, dyna ni yr syniad o yr wrachod yn Betws y Coed. Ie, does am lot o wir yn ei, dwi'n siŵr, ond mae'n dal yn stori dda, dydy. Ac o'n i'n meddwl fod oedd o'n wers I rannu efo chi. So, na ni gychwyn. Hugh Llwyd ydy'r person yma. A beth sy'n rhyfedd ydy, mae da ni dal yn sôn amdano fo. Bron I 500 mlynedd ers iddo fo bod yn byw. A mae dal yn adnabyddus wan, da ni dal yn adnabod o fel pilpid Hugh Llwyd. Yr lle yma, lle fysa fo'n mynd I bregethu a fysa yr pobl yn dod yna I wrando yno fo a fynta yn arben yr pilpid yma yn gallu cael ei glywed dros sŵn y llu a dros yr throna mawr yma. Mae yna elfen chwedl yn hyn yn bendant a mae'n rhamant iawn ond mae o yn werth siarad amdan achos mae'n chwedl neu hanes yn bro ni. Ganwyd yn seithfed fab i'r seithfed fab a wedi goledda ar cig erir I cael ei hyd, meddwl nhw. Sydd yn stori ffantastig. Da ni'n gobo fod oedd o'n byw a wedi adeiladu y tŷ cynfel lle. So, ia, nath o groesi trwy degawd olaf Elizabeth y cynta. So, da chi'n sôn amdan dau gymeriad cry iawn yn agos i blaenna fanna. Fysa William Morgan o Be Machno wedi bod yn sgwennu'r Beibl gynta, a fysa gennych chi Hugh Llwyd hefyd o gynfal. Fysa Hugh Llwyd ddim yn abod o, dwi'n mynd deud, gos fysa fo yn ifanc iawn yn y degawd yna. Ond nath o hefyd byw trwy James y cynta a Charles y cynta hefyd. A mae'na sôn hefyd fod oedd o'n rhan o'r hefela fanna, ond eto dwi'n teimlo fod fyna gwirionedd yn hynna. Da ni yn gwybod fod o'n filwr a wedi cwffio yn yr Iseldiroes. A wedi bod yn tendio i bobl y fanna a wedi dysgu ychydig am edrych ar ôl bobl ei frawd Owen Llwyd. Ond ia, o ran gallu byw trwy oes James y cynta, lle James y cynta oedd o mor ofn fod oedd gwrychod yn dod ac yn mynd i lofruddio fo. A fod oedd o'n hollol paranoid amdan hyn, ond fod oedd y diwyn ma ac yn cael ei alw er mwyn i ymgynghori amdano fo, fod oedd o yn gallu byw trwy hyn, mae'n rhyfedd iawn, dwi'n teimlo, fod oedd dyn yn gallu cael ei adnabod, fod oedd o yn gallu gwneud hyd a hyd tywyll hefyd, yr black magic ma, ond fod oedd merched yn y wrachod ac oedden nhw'n cael eu llosgu. Os da ni'n mynd fewn iddo fo, oedd yr merched mond yn cael eu llosgu cos oedden nhw yn rhy golygus neu rhy hyll, yn rhy llwyddiannus neu yn amhoblogaidd, a fod fysa rhywun yn gallu dio enw rhywun. Ond ia, nawr ni symud ymlaen o fanna. So dydw i'n mynd rantio gormod. Ond ia, os do'n ni ar y pwnc o wrachod, dyma ydy un o'r straeon mwy adnabyddus Hugh Llwyd. Be arall oedd yn chwedl, ro'n i'n meddwl, oedd yn werth i ddeud, oedd pryd oedd Hugh Llwyd i ddweud i perfformio exorcism. Biesa yr ffasiwn bwar oedd o'n cynhyrchu yn cael i'r enaid ma i gwipio lawr yr afon yn ddi, meddyn nhw, a dyna lle mae yr enw rhyd yr ddi wedi dod. Felly dyna ydy tarddiad yr enw yma. Dydy hynna wych fod ni'n gallu edrych nôl i chwedla ni i gwybod lle mae'r pethau wedi dod o. I adio i faint mor rhyfedd ydy yr stori Hugh Llwyd, does am byd di sôn amdano fo yn marw. Mae yna sôn amdano fo yn ei fywyd, ond dim byd o'i farwolais. Felly mae wedi troi ychydig fel chwedl o rywun sydd dal yn mynd i fod o gwmpas ac yn dal yn fyw. Ond mae yna stori hefyd fod yr unig beth fod o wedi gofyn i'w fab i unwaith oedd o'n farw iddo fo fynd, cael eu llyfrau y dark arts yma ac eu llycho nhw i gwylod yr afon cynfal. A fod nhw dal yn ywan. Felly, dyna ni. Dyna di'r stori o gynna fi amdan hyd a lludrith i chi yn barod at Calangea. Ac yn dod o'n fro ni, a dwi'n meddwl fod o'n bwysig, er bod ni yn gweld fod yr straeon yma yn chwedla pur weithiau, fod ni yn ymfylchio ac yn dal i ddeud nhw. Os ydych chi eisiau clywed mwy o'r rhain neu hefo stori i'r hannu, please cysylltwch efo ni. Mae yna bosib i cysylltu trwy e-bost ar broadcast at cwmnibro.cymru neu fysa'ch chi yn gallu cael ni ar unrhyw cyfrwng broadcast Ffesiniog. Diolch yn fawr. Ta!